Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձուփասո ռադիոս մեղելը։ Շուաղամիս 12 ցածը Թբիլիսիի ստրոիթ պիլտապի եթերში դաբունդա ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիս լուդիդան Կոբալի կլիկանձը մոգեսալմերիտ գացեմաս ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. Თავდაპირველად დღის უმთავრესი ახალი ამბები მოკლეთ. Пакистанში депутатობის კიდევ ერთი კანდიდატი მოკლეს. ხიგზეთში ავარია განიცადა შეერთებული შტატების სამხედრო თვითფრინავმა. საქართველოში ბრალი წაუყენეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკავებულ მაღალჩინოსნებს. Пакистанში მოკლეს депутатობის კანდიდატი სადიყ ზამან ხატაკი მის ვაჟიშვილთან ერთად. ხატაკის რამდენჯერ მიესწროს მას შემდეგ, რაც ქალაქ კარაჩიში მეჩეთიდან გამოვიდა შვილთან ერთად. ხატაკი ბიზნესში საქმიანობდა და ეროვნულ პარტია ავამის კანდიდატად იყო დარეგისტრირებული 11 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ცნობების თანახმად მას მოკვლით ემუქრებოდა მკვლობაზე პასუხისგებლობა პაკისტანში მოქმედმა თალიბანმა იკისრა. Ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა სუნიტურ მეჩეთთან დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე რაშიდიაზე თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვეტერანი დიპლომატი ჯეიმს დობინსი დანიშნა ავღანეთსა და პაკისტანში საგანგებო წარგზავნილად. ამის თაობაზე პარასკევს ვაშინგტონში განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი. 70 წლის დობინსი ამ დანიშნამდე, როგორც შეერთებული შტატების ელჩი ევროკავშირში, სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მისიასაც ასრულებდა ევროპის საკითხებში. უფრო ადრე იგი კი რენდის საერთაშორისო უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის ცენტრის დირექტორადაც მუშაობდა და სხვადასხვა დროს იყო პრეზიდენტის წარგზავნილი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, კოსოვოში, ჰაიცსა და სომალიში. 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დუბინსი შეერთებული შტატების წარმომადგენლად დანიშნა ავღანეთის ოპოზიციასთან თანამშრომლობის საკითხებში. მოგვიანებით კი ამერიკელი დიპლომატი თალიბანის შემდგომი მთავრობის ფორმირებაშიც მონაწილეობდა. ხიგზეთში ავარია განიცადა ამერიკულმა საწვავ გამართალმა თვითფრინავმა. დაღუპულების ან დაშავებულების შესახებ ჯერ არი უწყებიან. ყირგიზეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით თვითფრინავი პარასკევს ჩამოვარდა სოფელ ჩალდიბართან, ყირგიზეთის დედაქალაქიდან 200 კილომეტრში. ეს რეგიონი ყაზახეთის საზღვართან მდებარეობს. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. როგორც იუწყებიან, თვითფრინავი რადარებიდან გაქრა ბიშკეკის მახლობლად მანასის საერთაშორისო აეროპორტის ნაფრენის შემდეგ. ბანგლადეშელი ოფიციალური პირების განცხადებით, პარასკევს 500 გადააჭარბა გასულ კვირაში შენობის დანგრევის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება 100 მეტი ადამიანი. დედაქალაქ დაკასთან მდებარე 8-სართულიანი შენობა, რომელსაც ტანისამოსის დამამზადებელი 5 კომპანია იყენებდა, 24 აპრილს დაინგრა. კატასტროფის დროს შენობაში 3000-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ევროკომისიის განცხადებით, წელს ევროზონაში რეცესია იმაზე უარესი იქნება, ვიდრე აქამდე მოელოდნენ. ევროკომისიამ პარასკევს გამოაცხადა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქცია 0.4%-ით შემცირდება და არა აქამდე ნაწინასწარმეტყველი 0.3%-ით. უმუშევრობა კი ევროზონაში საშუალოდ 12.2%-ს მიაღწევს, საბერძნეთსა და ესპანეთში ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით 27%-ით. სოფლიაში აღნიშნავენ პრესის თავისუფლების დღეს გამოხატვის თავისუფლებისა და ადამიანის ამ ფუნდამენტური უფლებისათვის შექმნილ საფრთხეებზე ყურადღების გასამახვილებლად. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 1993 წელს გამოაცხადა 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეს. მის აღსანიშნავად გამოქვეყნებულ ანგარიში ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აღნიშნავს, რომ სირიაში მიამბოხეებსაც და მართველი რეჟიმის ჯარებსაც ეკისრება პასუხისგებლობა ჟურნალისტების მოკვლაზე დაპატიმრებასა და ძამებაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განმარტოთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკავებულ მაღალჩინოსნებს ბრალი ოფიციალურად წარედგინათ. როგორც ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატმა დავით ხაჟალიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ასევე სხვა დაკავებულებს ბრალი წარედგინათ სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც გულისხმობს თანხების მითვისებათა და გაფლანგვას. დაკავებულები ძალდგენი ბრალდება სარახიარებენ და თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ სოფელ ჩუმლაყის სტიქიის შემსწავლელი კომისიის ორ წევს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა, ერთი კი 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების პროექტად გამოყენების ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც სამუშაო ვიზით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მონაწილეობა მიიღო ატლანტიკური საბჭოს დაჯილდოების ყოველწლიურ ცერემონიაში. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე არის ინფორმაცია. განთავსებული ცნობის თანახმად, პრეზიდენტი დაესწრო საზეიმო ვახშამს, რომელზეც მიწვეული იყვნენ ამერიკელი სენატორები, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ.
1 მაისს დაკავებულ 7 პირს გამოძიება სხვადასხვა სახის დანაშაულში სდებს ბრალს და სასჯელი რიგ შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობასაც კი გულისხმობს.
შევისტებით გავაკვირდეთ, თუ რის გამო დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს გორში კოალიციის პარტიები და მათი წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტში.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად გამწვავდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით, თანამშრომლებმა გამგებლის მოადგილე ზაზა ადუაშვილის ცემეს.
ქართული მედიის არჩევნების შემდეგ რას ფიქრობს ხალხი პრესის თავისუფლების დღეს?
2 დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ გამოყენებული ანგარიშის მიხედვით მედიის თავისუფლების რეიტინგში წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 3 პუნქტით წაიწია წინ და 59 ქულა დაიმსახურა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყობს. გაცემის პირველი სიუჟეტი შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკავებულ მაღალ ჩინოსნებს. ამ სკანდალის გამო თქვენ როგორც ისეთ თანამდებობა დატოვა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ. როგორც ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი დატო ხაჟალია აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ასევე დაკავებულებს ბრალი წარედგინა სიცოცხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც გულისხმობს თანხების მითვისებასა და გაფლანგვას. ადვოკატის ინფორმაციით, არც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და არც დაკავებულები წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებენ და თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით შეხსენ სულ 7 პირია დაკავებული. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
1 მაისს დაკავებულ 7 პირს გამოძიება სხვადასხვა სახის დანაშაულში სდებს ბრალს და სასჯელი რიგ შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობასაც კი გულისხმობს. ცალკეულ კომპანიათა წარმომადგენლების გარდა შინაგან საქმეთა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 1 მაისს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებიც დააკავა. დაკავებულთა შორის არიან მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამართლოს უფროსი, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ინსტიტუტის დირექტორი, შეფოსო მექანიზატორის დირექტორი და აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. მხილებულმა პირებმა დანაშაულის დასაფარა ზეწოლა მოახდინეს სისხლის სამართლის საქმეზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფზე, რათა მიეღოთ მათთვის სასურველი დასკვნა და თავი აერიდებინათ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისთვის, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. აქ ლაპარაკია 2.5 მილიონი ლარის არამიზნობრივ ხარჯზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით. მართალია, დაკავებულ პირთა დანაშაული ან უდანაშაულობა სასამართლო შესაძლებელია და გამოძიება იმ შემთხვევაშიც გააგრძელებს მუშაობას, თუ კი სასამართლო დაკავებულებს გაათავისუფლებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხსენებულ მამბობმა პოლიტიკური ელფერიც იოლად შეიძინა და დიდი ხმაური გამოიწვია, რადგანაც ეს ის ხალხია, ვინც აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებაში. მთხოვე, რომ უფლებამოსილება შემიჩერონ, ანუ გადადგე, სანამ არ გაირკვევა სიმართლე, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ 2 მაისს, როცა მან საკუთარ უწყებაში ბოლო თათბირი ჩაატარა. კომენტარებიდან ირკვევა, რომ დაკავებულები მინისტრს უდანაშაულო ჰგონია. დავით კირვალიძის გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენა ვერანაირად ვერ მოახდინა თანაგუნდელების თანადგომამ და ვერც იმან, რომ მომხდარმა თავად პრემიერ-მინისტრიც დაადარდიანა. კირვალიძე სიტუაციის მსხვერპლი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი აკადემიკოსი პაატა გოღუაშვილი. მისი თქმით, პრობლემები მრავლად იყო, როგორც კანონში შემოქმედებით ფრონტზე საქართველოს პარლამენტში, ასევე უშუალოდ სოფლის მეურნეობის სფეროში წინა ხელისუფლების მიერ დატოვებული კორუფციული სქემების სახით. პაატა კოღუაშვილი თვლის, რომ ქვეყანაში აგრარული სფეროს განვითარების ერთიანი სტრატეგია არ არსებობს და რომ საქმეს რამდენიმე სასწრაფო ნაბიჯთან ერთად მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის ეგიდით აგრარული პოლიტიკის ეროვნული საბჭოს შექმნა თუ უშველის.
რომელიც უმოკლეს დროში შეიმუშავებს სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკას, სოფლის განვითარების პოლიტიკას, სამეცნიერო კვლევით და ინოვაციური საქმიანობის ხელშეწყო პოლიტიკას, განიხილავს სხვა პრობლემურ საკითხებს, მიიღებს შესაბამის რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტილებებს. საქართველოს პარლამენტს მისაღებად წარუდგენს კანონპროექტებს, ასევე ცვლილებებს დღემდე მოქმედ კანონებში და სხვა. ამის გარდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან უნდა შეიქმნას კოოპერაციის განვითარების ეროვნული ცენტრი, რომელიც სტრატეგია შეიმუშავებს. უნდა შეიქმნას, ესე იგი, აგროსაგრეიტო სისტემა, რომელსაც მემება სადაზღვაო სისტემა და
პაატა კოღუაშვილისგან განსხვავებით სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების პროგრამებს სტრატეგიას უწონებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე. მის სიმპათიას იმსახურებს მინისტრის საქციელიც, რომელმაც გამოძიების დასრულებამდე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გაიზიარა და გადადგა. თუმცა ექსპერტის აზრით, პროგრამების განხორციელების პროცესში არაერთმა ხარვეს მაიჩინა თავი და ყველაზე მსხვილი მათ შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა იყო.
ელემენტარული რეკლამაც ტელევიზორში იქნებოდა ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება, რომელიც ადამიანებს აუხსნიდა რასთან ჰქონდათ საქმე. აი ეს არ იყო პრაქტიკულად და ის ყველა ის თუნდაც უპასუხნათესვის პროგრამა, ვაუჩერები, რომლებიც ამ საქონლის აღებისთვის იყო მნიშვნელოვანი. აი ბევრმა ეს თქვენ გადადეხა რეგიონებში, ძალიან ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, როგორ იმოქმედოს, ად მივიდეს, ვის მიმართოს, ეკუთვნის კრედიტი თუ არ ეკუთვნის კრედიტი, რაში მიიღებს კრედიტს და რაში ვერ მიიღებს. ამიტომ აი ეს კომუნიკაციის გოლი იყო აუცილებელი.
ირაკლი ლექვინაძე თვლის, რომ სადაც არ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, იქ კორუფციასაც გაუჭერდება ფეხის მოკიდება. და ამასთან ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნიდა საკონსულტაციო ტექნიკური ჯგუფების შექმნა, რომლებიც შედარებით გამოუცდელ ფერმერებს დაეხმარებოდა კაპიტალის მართვისა და გაყიდვების მართვის მიმართულებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი რეპორტაჟით გორიდან, სადაც ქართული ოცნების პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის მუნიციპალიტეტში უთანხმოება. საპარლამენტო არჩევნებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლება გორში სწორედ კოალიციის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. მათი კონფლიქტის დეტალებისა და მიზეზების გარკვევა კი ასე თუ ისე იოლი აღმოჩნდა, თუმცა გოგა აფცეურმა ყველაფერი სცადა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად გამწვავდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით თანამშრომლებმა გამგებლის მოადგილე ზაზა ადუაშვილის ცემეს. თვითონ ადუაშვილი სამსახურში არ დადის და ჟურნალისტებთან რამდენიმე დღის განმავლობაში არ ურთიერთობდა. დღეს მან რადიო თავისუფლების ზარს უპასუხა და განაცხადა, რომ ამ ამბის შესახებ არ სურს საუბარი და უფრო კომპეტენტური პირებისკენ გადაგვა მისამართა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ბოლო დროს უამრავი ჭორი ვრცელდება, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონოდა.
შეიძლება მოხდა ეს ფაქტი და ალბათ ვისაც აქვს ეს დოკუმენტები, მათ უნდა თუნდაც ჩვენთან წარმოადგენ. ესე ჰაერზე ლაპარაკი მე არ მიმაჩნია, ჭორი ბევრი დადის, მაგრამ მე არ უარყოფ ამას. შეიძლება მოხდა მაგის გავსო ფაქტი.
გორის გამგებელი პაპუნა კობერიძე ჩხუბის ფაქტს უარყოფს, თუმცა აცხადებს, რომ მისი მოადგილე ზაზა ადუაშვილი დისციპლინური დარღვევების გამო დაისაჯა და სააღდგომო პრემიას ვერ აიღებს. კობერიძის თქმით, ადუაშვილი სამსახურს უმიზეზოდ ხშირად აცდენდა და ზოგიერთ გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელებთან არათანხმებდა.
აჯერება პატონი ზაზა ადუაშვილის სამსახურიდან წასვლას ჯერ ეს საკითხი არც გადაწყვეტილი არ არის, მე პირდაპირ ვერ გაკითხოთ, თუმცა მისი მხრიდან ადგილი ჰქონდა რამდენიმე დარღვევას და ნახა თქვენ დაინტერესდით ამდებით მინდა გითხრათ, რომ რამდენჯერმე მისი საქციელი იყო უპასუხისმგებლობაში ეფერებოდა გამგებლის მოადგილის ფაქციას დისციპლინის უხეში დარღვევა. ამ შემთხვევაში იგი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ემყოფებოდა სულ სხვა ადგილას. ამის საკითხში არ იყო გამგებელი. რაც შეეხება ცემის ფაქტს, მე ნამდვილად ვერ დავადასტურებ, თუმცა რაღაცა გაუგებრობას, პატარა გაუგებრობას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი და ეს არც არის დასამართი საკითხი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. ზაზა ადუაშვილი პარტია ქართული ოცნების წევრია. დაპირისპირება კი თავისუფალი დემოკრატების და ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებთან ჰქონდა. გავრცელებული ხმებით ადუაშვილმა ყოფილი თანაგუნდელების და მაჟორიტარი დეპუტატის სოსო ვახტანგაშვილის ზურგს უკან დამოუკიდებელი თამაში დაიწყო და გადაწყვეტილებებს მათთან შეუთანხმებლად იღებდა, რაც დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ზაზა ადუაშვილის და მაია ადუაშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ამბის შესახებ ასეთი ტექსტი გამოაქვეყნა: ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხელი აიღო ადამიანებზე, რომლებიც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები არიან. მაია ადუაშვილი საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ემიგრანტების მიერ შექმნილი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და აქტიურად უჭერდა მხარს კოალიცია ქართულ ოცნებას. მაია ადუაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ამ თემაზე კომენტარი არ სურს.
არის იმაზე მეტი, რასაც გამგეობაში ამბობენ, მაგრამ მე არ მინდა ამაზე კომენტარის გაკეთება.
ამჟამად ზაზა ადუაშვილი სამსახურში არ დადის, მას საყვედური არაერთხელ გამოუცხადეს და პრემიაზეც უარი უთხრეს. მის გარდა გაფრთხილება კულტურის სამსახურის ორ თანამშრომელსაც მიეცა. ადუაშვილი გამგეობაში კულტურის სფეროს კურირებს. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გამგებლის მოადგილეს სამსახური არ დაუტოვებია, თუმცა გამგეობის იურიდიული სამსახური განმარტავს, რომ საჯარო მოხელის არაერთი გაფრთხილება მისი სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება გახდეს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური გორში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემას უსმენთ. 3 მაისი მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღეა. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით ამ დღის აღნიშვნა 1993 წლიდან დაიწყო. რამდენად თავისუფალია პრესა საქართველოში და რა ხელის შემშლელი ფაქტორები აფერხებენ მის თავისუფლებას? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
2 დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მედიის თავისუფლების რეიტინგში წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 3 პუნქტით წაიწია წინ და 59 ქულა დაიმსახურა. შესაბამისად 197 ქვეყანას შორის მათ რიცხვში მოხვდა, სადაც მედია ნაწილობრივ თავისუფალია. შეიძლება ითქვას, გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის აზრს იზიარებენ ის რიგითი გამვლელებით, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში ჩაწერა. მცირე გამოკითხვის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ მოქალაქეები ბეჭდურ მედიას სრულად თავისუფლად მიიჩნევენ, იმდენად თავისუფლად, რომ მათ გაზვიადების და ფაქტების დამახინჯების საშუალებას ეძლევათ. რაც შეეხება ელექტრონულ მედიას და კონკრეტულად ტელევიზიებს, მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ტელევიზიები მეტად იყო წინა ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, თუმცა სახელისუფლებო გავლენა ტელევიზიებზე ახლაც გარკვეულწილად მაინც ვრცელდება.
თავისუფლება კი არა ბალაგანურ დონეზეა, რასაც უნდა ბეჭდავენ, სიბინძურეს, სიხალბეს, იმას.
არ ამგონია, რომ თლა თავისუფალი იყოს, არა.
პრესის თავისუფლების მაჩვენებლის შეფასებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია კაპანაძე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის კონკრეტულ ფაქტებს იხსენებს. მათ შორის გამოარჩევს განსაკუთრებულ შემთხვევას, 2011 წელს ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმეს, როდესაც 4 ფოტოგრაფი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ სახელისუფლებო ცვლილების შედეგად ფოტოგრაფებს ბრალდება მოუხსნეს. ნათია კაპანაძის სიტყვებით, პრესის თავისუფლების შეზღუდვის მაგალითად გამოდგება ის არჩევნები, რომლითაც მისი ორგანიზაცია პროკურატურას მიმართავდა.
38 საქმე გავაგზავნე ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. ეს იყო 2012 წელს, არამედ დაახლოებით 2006 წლიდან მოყოლებული რაღაც მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომელიც საიას მედიის სამართლებრივ დასვის ცენტრში იყო თავმოყრილი. მათ შორის, მიუხედავად იმისა, რომ არის 38 საქმე, ხშირ შემთხვევაში თითოეულ საქმეში მაგალითად არის 2 ან მეტი ჟურნალისტი, ერთ-ერთ საქმეში 10 ჟურნალისტია, მაგალითად კარელიცის ინციდენტის დროს დაზარალებული და ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო გამოძიება.
მედია ექსპერტების შეფასებით, საქმიანობის თავისუფლების თვალსაზრისით უკანასკნელ წლებში სახელისუფლებოზე წოლისგან გაცილებით თავისუფალი იყო ბეჭდური მედია და მეტად იგრძნობოდა გავლენა ტელევიზიებზე. იმაზე კი თუ რა მნიშვნელობა აქვს მედიის თავისუფლებას პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა. მისივე სიტყვებით, აუცილებელია ყველამ დაიცვას ჟურნალისტთა უსაფრთხოება.
ყველა ჟურნალისტს, მედიის ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს თავისი საქმის კეთების საშუალება. როცა ლაპარაკი და გამოხატვა უსაფრთხოა, ამით მთელი მსოფლიო სარგებელს იღებს.
ბან კი მუნის გაეროს გენერალური მდივნის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკო სადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გრძელდება ღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეცვალოს თავისი პოზიცია სირიელი მეამბოხეების შეიარაღების საკითხში. როგორც ქვეყნის ლიდერთა განცხადებები მიანიშნებს, არ არის გამორიცხული, რომ საჭიროდ მიიჩნიონ სირიაში მეამბოხეებისათვის იარაღის მიწოდება. Мариам, ჩაურს მოусმინეთ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის განცხადებით, მიმდინარეობს სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხში ვაშინგტონის უარყოფითი დამოკიდებულების გადასინჯვა. განიხილავენ რამდენიმე ვარიანტს, მათ შორის იარაღით მეამბოხეების მომარაგებას. თუმცა თვით ჰეიგელი, როგორც ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან საუბრისას ითქვა, დარწმუნებული არ არის, რომ მართლაც გონივრული იქნებოდა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა.
უყურებ და ხელახლა განიხილავ ყველა ვარიანტს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე საკეთებ ან გააკეთებ. ეს არის ვარიანტები, რომლებიც განხილულ უნდა იქნეს პარტნიორებთან ერთად, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად. რა არის შესაძლებელი, რა შეიძლება დაგეხმაროს ამ მიზნების მიღწევაში? ჩვენ პასუხისმგებლობა
გვაქვს. უთხრა ჟურნალისტებს ჩაკ ჰეიგელმა. ამჟამად შეერთებული შტატები ჰუმანიტარულ დახმარებას და არალეტალურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასამხობად მებრძოლ ოპოზიციურ ძალებს. ზოგი ამერიკელი სამხედრო ლიდერი შიშობს, რომ ოპოზიციისთვის მიწოდებული იარაღი შესაძლოა ანტიამერიკელი ისლამისტი ექსტრემისტების ხელში ჩავარდეს. მაგრამ იარაღის მიწოდებაზე დისკუსია გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც გასულკვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ სირიის კონფლიქტში შესაძლოა ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული. ოპოზიცია და მართველი რეჯიმი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქიმიური იარაღით თავდასხმაში. შეერთებულ შტატებში ვარაუდობენ, რომ სირიელ სუნით მეამბოხეებს იარაღს აწვდიან კატარი და საუდის არაბეთი, მაშინ როცა მართველი რეჯიმი დახმარებას იღებს ტრადიციული მოკავშირეების ირანის და რუსეთისგან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2 მაისს მექსიკაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ აუცილებლად მიაჩნია სიფრთხილე სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას.
ისიც ვიცით, რომ ასადის რეჟიმი იღებს არამარტო ლეტალურ ტექნიკას, არამედ წრთნას და მხარდაჭერას საზღვარგარეთიდან. და გსურს შევაფასოთ და უზრუნველყოთ ის, რომ ყოველმა ნაბიჯმა, რომელსაც გადავდგამთ, დააჩქაროს ასადის წასვლის დღე და სირიაში მოვიდეს ხალხი, ვინც საკუთარ ბედს თავად განსაზღვრავს, ხანგრძლივ სისხლისმღვრელ სამოქალაქო ომში დაპირისპირების ნაცვლად.
განაცხადა ბარაკ ობამა. ამასობაში სირიაში სისხლის მუხრელი დაპირისპირება გრძელდება. გაეროს მონაცემებით, კონფლიქტმა, რომელიც 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაიწყო, უკვე 70,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჯაურელი გვიამბობდა შეერთებული შტატების დამოკიდებულების მოსალოდნელ ცვლილებაზე სირიაში მეამბოხეების შეერაღების საკითხში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ალბომის დღესასწაული ავღანეთში, ქართული ქვედანაყოფების განლაგებაში, ზეიმი საბრძოლო ვითარებაში.
ომს არ აქვს უკვე დღეები და დღესასწაული სადღესასწაულო დღეები. ამის გარდა სხვა შეოს მოწინააღმდეგემ ძალიან კარგად ეძლო ჩვენი დღესასწაული ლობისაა ჩვენ სადღესასწაულო დღეები და ამდენად მოდუნება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.
ქართველი ჯარისკაცების მისია ავღანეთში
პერიოდულად მათ უწევთ ამ ავღანურ პოლიციასა და ეროვნულ ძალებთან ერთად გარკვეული სოფლებს საეჭვო დასახლებულ პუნქტების წმენდა.
კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემაში მოუსმინეთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ავღანეთიდან, ჰელმანდის პროვინციიდან, გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან. ეთერშია ღამის თავისუფლება. შეგასინით, რომ თბილისის დროით ახლა 12:24. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი განაგრძობს და დაასრულებს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავისუფალი ეკონომიკა თავისუფალ ვარნაში, როგორია საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2013 წლისათვის?
მთავრობა შეუძლია ყველაფერი დაპირდეს, უბრალოდ დაპირებები უნდა იყოს რეალობაში იმ რესურსთან, რაც ჩვენს ქვეყანას დღეისათვის ამ ეტაპზე გააჩნია.
პრესის თავისუფლებას კიდევ ერთი სიუჟეტით გამოეხმაურებით, შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რამდენად არის თავისუფალი ზიზღისენისაგან თავისუფალი პრესა.
განსაკუთრებით რამდენიმე ტიპის სპეციალური მედია გამოირჩევა, ყოველგვარ ზღვარს ცილდება მართლა, ვთქვათ, ის, რასაც რიტორიკასაც ავრცელებენ ეს გაზეთები. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად, ვთქვათ, მედიაზე გაცინებით უფრო რთულად დგას საქმე სწორედ პოლიტიკურ წრეებში.
რადიო ჟურნალისტის ბოლო სიუჟეტი კი იმაზე იქნება, რომ რუსეთში ფსიქიატრია კვლავ არის საშელახსულების ალტერნატივა.
კიდევ ერთი შემთხვევაა ცნობილი, რომელიც კარელიელ უფლებადამცავს მაქსიმ ეფიმოვს ეხება. მან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ კრიტიკული ბლოგი დაწერა. წერილის გამოქვეყნებას მალევე მოჰყვა ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა. ეფიმოვმა, როცა გამოუშვეს ფსიქიატრიულიდან, დატოვა რუსეთის ფედერაცია და ესტონეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოში დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა. თუ როგორია საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევების თანახმად, ამის თაობაზე უფრო ცვლად ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირება. ცენტრის პროგრამების მენეჯერის ირინა გურულის თქმით, 2011 წელთან შედარებით 2012 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 23%-ით შემცირდა. ანუ 2011 წელს ეს მაჩვენებელი 1 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი იყო, ხოლო 2012 წელს 865 მილიონი. ასევე იკლო მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა.
2012 წლისთვის 1%-იანი მყლება იყო, ასე ეკონომიკური ზრდა 6.1% შეადგინა. რაც შეეხება 2013 წლის პროგნოზს, რეალური ზრდის კიდე უფრო შენელება არის დავარაუდევი 5.5%-ამდე. ამასთანავე პირველ კვარტალში ზრდამ 1.7% შეადგინა, რაც 5%-იან მყლება არის 2012 წელთან შედარებით, რაც შესაძლოა რომ იყოს კიდეც რეცესიის გაგრძელების მაჩვენებელი.
ირინა გურულის თქმით, ეკონომიკის შემცირების ფონზე საგანგაშოა ბიუჯეტის დაგეგმვა არა ეკონომიკური მიზანშეწონილობის, არამედ წინა საარჩევნო დაპირებების შესაბამისად. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის თქმით, სწორედ ამ ვითარების გამოძახილია ის, რომ სოციალური ხარჯები მთლიანი ბიუჯეტის 54%-ს შეადგენს.
ბიუჯეტი უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკურ ზრდაზე, რადგანაც მიგვაჩნია, რომ ჩვენი მთავარი, ესე ვთქვათ, მესიჯი და რეკომენდაცია გახლავთ, რომ მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის გზით მიიღწევა სოციალური უთანასწორობის დაძლევა და არა პირიქით, ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. უთანასწორობის დაძლევის გზით ეკონომიკური ზრდა არ მიიღწევა.
გარდა ამისა, ეკონომიკის ზრდის შემაფერხებელი გარემოებაა ის, რომ ხარჯების წილი მთლიანში და პროდუქტში 25%-ზე მაღალია. ციტატა კვლევიდან.
თეორიისა და ემპირიული ლიტერატურის თანახმად, სამთავრობო ხარჯების მთელი მოცულობა ეფექტიანობის მაქსიმალურ დონეს აღწევს, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 13-14% შეადგენს. სამთავრობო ხარჯების ყოველი დამატებითი პროცენტული წილი ეკონომიკური ზრდის ტემპის 0.1-0.4%-იან შენელებას იწვევს. როდესაც ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 30%-ს აღწევს, ისინი უარყოფითად მოქმედებენ ზრდაზე.
ციტატის დასასრული. იმპორტის გაზრდის ხარჯზე ასევე გაუარესდა საქართველოს სავაჭრო ბალანსი მთლიანი შიდა პროდუქტის 25%-ამდე, რაც 2007 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. თუმცა არც ამ მონაცემებსა და არც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირებას დრამატულ ცვლილებად არ მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილი.
სამწუხაროდ, წინა ხელისუფლების პერიოდში ეკონომიკა იყო ინტეგრირებული კონკრეტული ხელისუფლის ინტერესებიდან გამომდინარე და შესაბამისად გარკვეული დაძაბულობა ამ მხრივ ამ გადამოვლენებზე არის. მაგრამ ეს ძალიან სწრაფად გადალახვადი საკითხია. თავარია, რომ სტაბილიზაცია მოხდეს გარემოში, ანუ გაჩნდეს იმის შეგრძნება, რომ ინვესტიცია არის დაცული. იმიტომ რომ ის ინვესტორები, ეგრეთ წოდებული ინვესტორები, რომლებიც ინტეგრირებული იყვნენ ხელისუფლებაში, გარკვეულწილად ეხლა არიან დაძაბულები, იმიტომ რომ ვერ ნახეს ახალი პატრონი, ხო, მათ სხვანაირად მუშაობა არ იცოდნენ. თუმცა დამეწუნა, თუ ეს ძალიან მალე გადაივახება.
თუმცა გია ხუხაშვილისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ვითარების გაუარესება მხოლოდ პოლიტიკური გარემოს ცვლილებას არ უკავშირდება. გიორხელიძის თქმით, მთავრობამ არ გადადგა ნაბიჯების სწორი მიმართულებით, რამაც საეჭო გახადა ეკონომიკის ზრდის გეგმიური პარამეტრების შენარჩუნებაც კი.
პროგნოზი მიღებული 6% თითქოს და არ არის ცუდი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი განვითარებული ეკონომიკის. ჩვენ კი საცოდავი ეკონომიკა გვაქვს, მიზერული ეკონომიკა, რაც 14 მილიარდი დოლარის, მისი 6% ზრდა ვერანაირ პრობლემას ვერ ხსნის. თანაც ეს ეკონომიკა მახინჯი ეკონომიკა არის, იმპორტზე აგებული ეკონომიკაა და თუ არ გაწყვით ეს ჯაჭვი და თუ არ გადადის შიგა წარმოებაზე იმ სფეროებში, სადაც კონკურენტუნარიანი წარმოება შეგვიძლია ჰქონდეს, სულ ასეთი მდგომარეობა იქნება. ამიტომ მე ნაწილობრივ ვეთანხმები, რომ საფრთხე გაჩენილია, წითელი ნათურები ანთებულია.
ეს იყო ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ინვესტიციებისა და ინვესტორების რაოდენობის შემცირება ხელისუფლების კომპლექსურმა შეცდომებმა განაპირობა. გიორგი ბარამიძის თქმით, ინვესტორები დააფრთხო კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებამ, რაც გარკვეულწილად კავშირშია მასშტაბურ ამნისტიასთან. ქსენოფობიური ფონის ზრდამ ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო ეკონომიკური ინსტიტუტების შეფასებების ეჭქვეშ დაყენებამ. და კიდევ.
ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან მკვეთრად გამოხატული ლიბერალური პოლიტიკა. ამ ხელისუფლების პოლიტიკაში უფრო და უფრო მეტად იკვეთება რეგულაციისადმი მიდრეკილება, მათ შორის თქვათ იგივე შრომითი კანონმდებლობის თუ სხვა მიმართულებით. ასევე ძნელი იქნება დღევანდელმა ხელისუფლებამ რაიმე კონკურენცია გაუწიოს ჩვენს წინა ხელისუფლებას კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და დანაშაულის, ზოგად კრიმინალის დაბალი დონის თვალსაზრისით.
თუმცა რაც უნდა იყოს ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესების მიზეზი, ექსპერტებიც და ხელისუფლების ოპონენტებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ მთავრობამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას ვითარების შესაცვლელად. ასე ფიქრობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძეც.
მთავრობა შეუძლია ყველაფერი დაპირდეს, უბრალოდ დაპირებები უნდა იყოს რეალობაში იმ რესურსთან, რაც ჩვენს ქვეყანას დღეისათვის ამ ეტაპზე გააჩნია. სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს ყველაფერში ბიზნესმენი, როგორ გითხრათ. გარემო უნდა შექმნა სახელმწიფომ იმისთვის, რომ თავად მოახერხოს კერძო სექტორმა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. და მთავრობამ უნდა შეძლოს გატარებული სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით და სასურველი ბიზნეს გარემოს შექმნით ინვესტიციების ჩვენს ქვეყანაში მოზიდვა, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩემში რეფიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მასში პრესის თავისუფლებასა და ზიზღის ენაზე ვისაუბრებთ. 1994 წლიდან მსოფლიოში ყოველ 3 მაისს პრესის თავისუფლების დღე აღინიშნება ტრადიციულად. ამ დღეს გაეროს გზავნილი ქვეყნდება ხოლმე და ჩვენ ეს უკვე გაგაცანით. ბოლო დროს გამოქვეყნებულ ამ გზავნილებში გაეროს გენერალური მდივანი სიტყვის თავისუფლებასთან ერთად ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენის გადალახვის აუცილებლობაზე მსჯელობს. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ერთ დისკუსიაზე ამ 3 წლის წინ ადამიანის უფლებათა დამცველმა ეკა აღდგომელაშვილმა აღნიშნა, რომ სიძულვილის ენა საქართველოში უკვე თავისი ისტორია აქვს. საბჭოთა კავშირის დანგრევიდან დღემდე მრავალჯერ შეიცვალა, თუმცა ეს უფრო ფორმის ცვლილებაა. არსებითად სიძულვილის ენა განსაკუთრებით ბულვარულ პრესაში ისეთივე დარჩა, როგორც იყო ამ 20 წლის წინ, როცა ჟურნალისტებმა თითქმის არაფერი იცოდნენ ეგრეთ წოდებული ეთიკის კოდექსის შესახებ მედიაში.
ოთხმოცდაათიანი წლების დასასრულს აქტუალური იყო ეროვნული უმცირესობების თემა, შემდგომ გახდა აქტუალური რელიგიური უმცირესობების თემა. 99 წლიდან უკვე აქტუალური ხდება ასევე ჰომოფობიის თემა მედიაში და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ეს ყველაფერი ესეთი შერეული სახით გვაქვს უკვე საკმაოდ ისეთი ჩამოყალიბებული ენა შეიქმნა, მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ სიძულვილის ენა.
იმ დისკუსიაზე ეკა აღდგომელაშვილს ვკითხეთ, არსებობს თუ არა სიძულვილის ენის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვით მართლაც შეიძლება გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეკა აღდგომელაშვილის თქმით, არსებობს და საკმაოდ მკაფიოდაცაა გაწერილი, თუმცა საქართველოში სექსიზმი მაინც განსაკუთრებით ჭარბობს. სიძულვილის ენის უნივერსალურად მიღებული განმარტება არ არსებობს. თუმცა ბოლო დროს, განსაკუთრებით ევროპაში, თითქოს შეთანხმდნენ, რომ სიძულვილის ენა ეს არის გამოხატვის ნებისმიერი ფორმა, რომელიც ავრცელებს წაქეზებას, ამართლებს რასიზმს და ქსენოფობიას. ის ადამიანები, რომლებიც სიძულვილის გავრცელებისთვის სიტყვით ადამიანების დაჟას მოითხოვენ, ამტკიცებენ, რომ ესაა ფაქტობრივად ტერორიზმის ახალი ფორმა და იმასაც აღიარებენ, რომ დიახაც სიძულვილის ენის აკრძალვით სახელმწიფო ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენთან საუბარში ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე აღნიშნავს.
ძალიან ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობით სიძულვილის ენა არის ისეთი ქმედება, წერილობითი ან ზეპირი, რომელიც მიზნად ისახავს გარკვეული ჯგუფის ან ინდივიდის დამცირებას, შევიწროებას, დაჩაგვრას და ადამიანური ღირსების წართმევას. მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობით სიძულვილის ენა ისჯება ან სამოქალაქო კანონმდებლობით, ან სისხლის სამართლის კანონმდებლობით.
საქართველოს კანონმდებლობით სიძულვილის ენა კრიმინალიზირებული არ არის. თუმცა კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მაინც აღიარებს შეზღუდვებს ლიცენზიის მფლობელი მედია საშუალებებისთვის. მათ ეგრძალებათ ისეთი ტერმინების გამოყენება, რომელიც რომელიმე ჯგუფს შეურაცხყოფს. თუმცა ეს ეხება რადიო ტელევიზიას. ბეჭდურ მედიაზე ასეთი შეზღუდვები ფაქტობრივად არ ვრცელდება. და რაც თავარია, შეზღუდვა არ არსებობს ინტერნეტ სივრცეში. იგივე სოციალურ ქსელებში თავისუფლად ინერგება სიძულვილის ენა და მართალია გასაჩივრების საშუალება არის, როგორც წესი ინტერნეტ საიტების ადმინისტრაციის რეაქცია ამ გასაჩივრებაზე დაგვიანებულია ხოლმე. ასე თუ ისე სიძულვილის ენის კრიმინალიზაციის მომხრეები საქართველოში ჯერჯერობით მიზანს ვერ აღწევენ. მათ საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ორი არგუმენტი. პირველი, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა 21 საუკუნეში ინტერნეტის ეპოქაში ვერ მოხდება, და მეორე, საქართველოში საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმდა, რა შეიძლება უწოდოთ სიძულვილის ენა. ამიტომ გაუგებარია, როგორ უნდა მოხდეს მისი აკრძალვა. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა მედია ექსპერტის ნინო დანელიას მოსაზრება. ის მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის დამკვიდრებას თავად საზოგადოება უნდა დაუპირისპირდეს და პასუხი პირველ რიგში უნდა მოვთხოვოთ არა მედიას, არამედ პარლამენტარებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც ყველაზე აქტიური რესპონდენტები არიან და საქართველოში ძალიან ხშირად თავად ამკვიდრებენ სიძულვილის ენას.
განსაკუთრებით რამდენიმე ტიპის ბეჭდური მედია გამოირჩევა, ყოველგვარ ზღვარს ცილდება მართლა, თქვათ, ის, რასაც რა რიტორიკასაც ავრცელებენ ეს გაზეთები. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად, თქვათ, მედიაზე გაცილებით უფრო რთულად დგას საქმე სწორედ პოლიტიკურ წრეებში. და რატომ? იმიტომ, რომ პოლიტიკოსები ყველაზე უფრო ხშირად გამოდიან მედია საშუალებებით, ხო, ისინი ყველაზე უფრო ხშირად აკეთებენ კომენტარს ამა თუ იმ საკითხზე. მათ შეიძლება გაზარდონ არატოლერანტობა ქვეყანაში, ან შეიძლება გაამყარონ ის სტერეოტიპები, რომლებიც ქვეყანაში არის. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოს გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა მოთხოვა საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტებს არ ვირჩევთ, და შეიძლება ეს იყოს სამწუხარო, ჩვენ ვირჩევთ, წავიკითხოთ თუ არა რომელიღაცა კონკრეტული მედია საშუალება, მაგრამ პოლიტიკოს ჩვენ ვირჩევთ და ვხდით ხელფას.
მედიის საკითხების მკვლევარ ნინო დანელიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა გიორგი გვახარიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში და გრძელდება რუსეთში ფსიქიატრის როგორც სასჯელ აღსრულების ალტერნატივაზე საუბრით. რუსეთის პროფკავშირების ერთ ყოფილ ლიდერს სირთულეები შექმნა ხელისუფლებასთან, რაც იმაში გამოიხატა, რომ ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოათავსეს მას მიერ რაც კორუფციის შემთხვევის ძიება და მასში ჩხრეკა დაიწყო. ამ დასხვა მსგავსმა შემთხვევებმა გააღვიძა მზარდი შეშფოთება. ხომ არ იყენებენ რუსეთში საბჭოთა პერიოდში გავრცელებულ მეთოდს სხვაგვარად მოაზროვნეების მიმართ ზეწოლის იარაღს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს? უკროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მთელ პროცესს 1 საათზე ნაკლები დაშირდა. მარტის 18-ში დილით 11:00-ზე ლუდმილა პოპკოვას გადასცეს საბუთები, რომელთა თანახმად ის 11-ზე მოსკოვის სასამართლოში მოსამართლე ტატიანა რევენოვასთან უნდა გამოცხადებულიყო. ლუდმილა პოპკოვა მხოლოდ 15 წუთი გაატარა ნევეროვას წინ, ტვერის რაიონის სასამართლოში. ხმის ამოღების საშუალება არ მისცეს, რაღაცის თქმა სცადა, მაგრამ არ მოусმინეს. თვალის დახამხამებაში გამოუწერა მოსამართლემ ქაღალდი, რომლის თანახმად მას
30 დღე უნდა გაეტარებინა გამოსაკვლევად, როგორც იქ უწოდებენ, ექსპერტიზის მიზნით მოსკოვის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. პოპკოვამ, რომელიც პროფკავშირების სფეროში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდა 9 აპრილამდე, ჩვენს რადიოს ფსიქიატრიულში მიღებულ გამოცდილებაზე შემდეგი უთხრა.
ეს განსაკუთრებული ცხოვრებაა. ეს ის გამოცდილებაა, რომლის შეძენას არავის ურჩევდი. ეს შოკური მდგომარეობაა, როცა ჯანმრთელ, შერაცხად ადამიანს ათავსებენ ისეთ განყოფილებაში, სადაც იმყოფებიან სულთავადმყოფები, ნარკომანი ქალები, ასევე ქალები ალკოჰოლის ხანგრძლივი მიღების შემდეგ.
რუსეთის კანონმდებლობა უიოლებს საქმეს პროკურატურას დამთმობი მოსამართლეების საშუალებით პოპკოვას მსგავსი ადამიანების ექსპერტიზაზე გაგზავნას ერთი თვით ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ესეც უწყობს იმას ხელს, რომ რუსეთში სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როცა მას მიმართ ვის ბრძოლას იწყებს კორუფციის წინააღმდეგ ან ექსტრემისტული მიდრეკილებები აქვს, ამ პოლიტიკურად სხვაგვარად მოაზროვნია, ამ საშუალებას წარმატებით იყენებენ. ლიუბოვ ვინოგრადოვა რუსეთის დამოუკიდებელ ფსიქიატრთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია. მისი ორგანიზაცია მეთვალყურეობას უწევს ფსიქიატრიულ პრაქტიკას რუსეთში.
მე ვიტყოდი, რომ ამ პრაქტიკას უფრო ხშირად იყენებენ. უბრალოდ ეს ისევე აღარ ხდება, როგორც ადრე საბჭოთა პერიოდში, უხეში ფორმით, როცა ადამიანებს მის თავის აზრს გამოხატავდა, კურნალობას აიძულებდნენ ან შეურაცხადად შერაცხავდნენ, რაღაც დანაშაულს დააფრალებდნენ.
ლუდმილა პოპკოვას ამბავი 2009 წელს დაიწყო, როცა ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, შემდეგ მთავრობის აპარატში, ფედერაციის საბჭოშიც და სხვა მაღალი რანგის სახელმწიფო უწყებებში მუშაობდა პროფკავშირების თავმჯდომარედ. იქ იყო, რომ მას თვალში მოხვდა კორუფციული გარიგება ერთი თანამშრომლისთვის ბინის მიცემის შესახებ, რისი კვლევაც დაიწყო. პოპკოვა მალევე დაადგინა, რომ საქმე უკანონობასთან ჰქონდა და საჩივარი დაწერა. მალევე გამოიძახეს კადრების განყოფილებაში და სამსახურიდან დაითხოვეს. მის წინააღმდეგ აღძრეს საქმე თანხის მითვისების გამო. ის ბრალდებას უარყოფს ამ საქმეში, რომელსაც 3 წელიწად იძიებდნენ. ფსიქიატრიულში ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა ამ საქმეს უკავშირდება. პოპკოვას ამბავი გამონაკლისი არ არის. ციმბირელს ჟურნალისტ რუსლან მაკაროვს 2012 წლის სექტემბერში მოთხოვეს ფსიქიატრიული ექსპერტიზის გავლა მას შემდეგ, რაც მისმა პირადმა ფსიქიატრმა გამომძიებლებს მიაწოდა ინფორმაცია მაკაროვი გუბერნატორის მოკვლას აპირებსო. ამ საქმეს თვალყურს ადევნებდა შეერთებული შტატების არასამთავრობო ორგანიზაციის უფლებების დაცვა პირველ რიგში ერთ-ერთი პროგრამის თანამშრომელი ინოკენტი გრეკოვი.
რუსლან მაკაროვის შემთხვევაში ალტაიში ფსიქიატრი ის პირი იყო, ვინც ამავე დროს პირადი ექიმი იყო და ამდენად მას ეკისრება პასუხისმგებლობა საქმის დაწყებისთვის. ფსიქიატრმა ქალმა გამომძიებლებს გადასცა ის ინფორმაცია, რომელიც მას პაციენტმა პირად საუბარში უთხრა. სრულიად შემთხვევით ექიმი გადაიყვანეს უფრო დიდ, უკეთეს საავადმყოფოში, სადაც მასვე უწევდა მაკაროვის ანალიზების ზედამხედველობა.
მაკაროვის საქმე კვლავ განხილვაშია, თუმცა მას ფსიქიატრიული ექსპერტიზა მოუხსნეს, რადგან პროკურატურამ აღიარა, რომ ის არასწორად იყო დანიშნული. კიდევ ერთი შემთხვევაა ცნობილი, რომელიც კარელიელ უფლებადამცავს მაქსიმ ეფიმოვს ეხება. მან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ კრიტიკული ბლოგი დაწერა. მწერლის გამოქვეყნებას მალევე მოჰყვა ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა. ეფიმოვმა, როცა გამოუშვეს ფსიქიატრიულიდან, დატოვა რუსეთის ფედერაცია და ესტონეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. ვინოგრადოვა განგვიმარტავს, რომ პროკურატურისთვის რუსეთში არაა ძნელი ნებისმიერი ადამიანი გაუშვას ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე.
თუ გამომძიებლებს დასჭირდათ ექსპერტიზა, ამის გაკეთება პრაქტიკულად ყოველთვის შეუძლიათ. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ სურვილი, რომ საჭიროა რომელიმე პირის ფსიქიური მდგომარეობის დადგენა. გამომძიებელს ყოველთვის შეუძლია თქვას, რომ ადამიანი არაადეკვატურად იქცევა, უაზროდ იღიმება ან გაუგებარ პასუხებს იძლევა. ეს საკმარისია ადამიანის ექსპერტიზაზე გასაგზავნად.
თუმცა ის იქვე აგვიხსნის, რომ უმეტესად ასეთ მეთოდებს მაინც დაბალი დონის შემთხვევებში ვხდებით და პროვინციაში ვაწყდებითო. პოპკოვას საქმე ჰაერში გამოკიდებული რჩება საავადმყოფოს წინასწარი დასკვნის თანახმად პოპკოვა სრულიად ჯანმრთელია. მაგრამ თვითონ ამბობს, ეს დასკვნა საქმეში მაინც არ მოხდებაო.
მე მივაჩვია, რომ ადამიანები არ არიან გულწრფელი, არ გეუბნებიან სიმართლეს. ამას მივაჩვია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონაც არ სურდათ რაღაც საშინელების დაწერა. მითხრეს, რომ მე არაფერი მჭირს. მაშინ ვიკითხე, რატომ აჩერებთ აქ ასე გახმაურებულია და ამდენად გვინდა გამომძიებლებს ჩვენს მიმართ პრეტენზია არ ჰქონდეთ.
Амбус რუსეთის პროფკავშირების მაღალი რანგის მუშაკი ლუდმილა პოპკოვა, რომელმაც სამთავრობო სტრუქტურაში სამსახურის დროს კორუფციას დამძოლა დაიწყო და მის წინააღმდეგ გამოს გამოძიება ძველი საბჭოთა მეთოდით ფსიქიატრია ამოქმედა. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაგის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.